Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja päikene ei paista, linnukene võibolla kuskil laulab, aga eks temalgi ole niiske olemine ja eilsete sadude algamisega paralleelselt lugesin ma, et põud tapab. Tõepoolest parem hilja kui mitte kunagi avastada ühte ja teist samas. Kui alt on kõik kuiv, pean silmas mulda, ega siis peale pisukene piserdamine ka midagi ei aita. Nii nagu hooaja lõppudel alati, ühes küljest uudiseid nagu ei ole, teisest küljest igasuguseid asju, mida tahaks jagada, kohe virnade viisi, nii et vaata, et ei mahu saadetesse ära. Mul näiteks siin üks kirjanduslik mõistatus või no mis üks, kohe ikka mitu tükki. Need asjad on juba niisugused, nagu nemad on. Kui ma loen teile ette, head inimesed, ühe lõigukese, siis püüdke aru saada. Tulenevalt meetme määruse paragraaf 1 lõigetest 1 ja 2 on programmi eesmärk võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine ettevõtjale. No ütlen siiralt ja otse, et see jutt, mis siin on, puudutab ikka seda meie igi kestvat alajaama teemat, mis muudkui aga läheb edasi ja tuleb tagasi. Võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine. No ma ruigan rõõmust. Ma kujutan ette, et lapsukene tuleb vanema juurde ja küsib. Kas sa ei tahaks panustada minu finantsvõimekuse laiapõhjalise languse leevendusse? Selle asemel, et öelda, mul on raha otsas. Kõike seda võib ju öelda nii hirmus ilusalt, nii hirmus vägevalt ja võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine ja edasi. Programmi oodatav tulemus on toetus saanud ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta või töökohtade loomine, mis kõlab ka väga ilusti. Projekti raames läbiviidavad tegevused peavad otseselt panustama toetus saanud ettevõtja tulemus indikaatorite saavutamisse. Tähendab, tuleb osta mingi indikaator selle raha eest või mis asja tuleb teha. Saad aru, seda räägivad täiskasvanud inimesed, seda kirjutavad täiskasvanud inimesed. Need, kes peavad olema eeskujuks meie järeltulevatele põlvedele, kes peavad juba praegu olema eest ja takka laiapõhjalised ja ma ei tea, mis veel. Ettevõtja tulemusindikaatorid tuleb saavutada. See tähendab, panete tähele, tulemusindikaatori saavutamine tähendab, et toetuse tegelikuks kasusaajaks saab olla ainult toetust taotlev ettevõte. Kõik sööb rajakas ise ära, kõigepealt toetuse siis oma toodangu ja välja ei tule puhast pussugi. No, tähendab, jah, kuidagi puhtalt võib tulla. Allah, Allah tahaks karjuda, sest eks seda issand jumal ole hüütud ka ja tulemus näete ongi kitsaskoha leevendamine ja tulemusindikaatori panustamine kuhugi, et ots teisest otsast välja paistaks. Kõige olulisem on siin juures aga see, et taotluse menetlemise käigus on EAS-i kohustus veenduda, et toetust antakse määruse tingimustele vastavale taotlejale ja taotlusele. Tähendab, tuleb aru saada ja kuidagi pidi kombineerida nii, et see, kes avalduse esitas, selle avaldusega ka tegeletakse, mitte et see ei lähe totaalses laiapõhjalises seal samuses segamini. Toetuste antakse ja samuti on hea esikohus veenduda, et planeeritud tegevused oleksid meetmemääruse kohaselt toetatavad ning projekti tegevused ei oleks suunatud meetmemäärusega välistatud tegevusvaldkonna hüvanguks. Kui EAS-il ei ole võimalik veenduda, millise tegevusvaldkonna hüvangule on projekti tegevused suunatud, siis ei ole võimalik taotlust nõuetele vastavaks tunnistada ning taotlust ei ole võimalik hinnata. No, vaadake, ma olen siin norinud aastaid igasuguste ütlemiste ja eneseväljenduste pärast. Ma olen avastanud siin seal lausetes sõnu, mis reedavad võimaluse, et lause tegelik mõte ei ole päris see, mis ta esimesel pilgul tundub olevat. Aga niisugused sogad. Kas see on meie tuleviku eesti keel? Miks? Lapsed ei peaks ennast väljendama igal pool niimoodi. No ma saan aru, et koolikirjandeid praegu vist ei ole. Aga kui koolikirjand oleks kirjutatud niisuguses sonivas salakeeles, siis tuleks vist alustada õpetajatest. Ja kui see on Eesti kultuur, siis ma saan aru. Hoopis teist moodi tõenäoliselt, kui see mõeldud oli. Lausest, kui ma kuulen sõna kultuur, haarab mu käsi automaatselt püstoliga puuri järele. Ja lõpulause muidugi lohutav, liigutav, noh tõesti pisar tuleb silma. Täiendavate küsimuste korral võtke minuga kindlasti ühendust. Ma panustan vastuste laiapõhjalise edendamise menetluse täiustamise ja seda viimast muidugi ei olnud õnneks. Aga jah, kui lapsuke tuleb ja küsib, et kas sa ei tahaks panustada minu finantsvõimekuse laiapõhjalise languse leevendusse, et selle tulemusindikaatorid oleksid, kurat, maha tahaks lüüa. No ei ole midagi muud, kui võtame järgmise näite. Järgmine näide on Äripäevas. Tuli igavne vägev kutse ja kutse peal on kirjas. Eesti suurimal majanduskonverentsil on ruumi veel paarile koostööpartnerile. No ja kui niisuguste vägevate majanduskonverentside nimekirju vaadata, siis peale selle, et need nimekirjad tutvustavad, need nimekirjad ka reedavad nii mõndagi ja kui lugeda neid nimesid, siis võiks ju siit alustadagi kaudsete tunnuste otsimise läbi, miks meie majandus on sellises olukorras, nagu ta on. Ikka no, kes see saab selles siis udutada, aga miks oleks vaja seal osaleda? Ma ei tea, mis see maksab, see on ilmselt teise lehe peal, sest kui esilehe peal oleks siis enamus viskaks selle minema, aga no, kui räägivad ikka pühad esitagumikud peaaegu kõik ja tuttavad, tuntud näod, tuttavad, tuntud juttu, aga võimalus on ennast näidata. Kõige tähtsam lausekene, mis seal oli, kõlab nii. Saalis on kogu Eesti netovara. Ainult sina veel puudud. See paneb muidugi mõtlema, mis elukas on kogu Eesti netovara. Esimese vilguga tohutu hulk kuld, hambaid, kõrvarõngaid, sõrmuseid, kaela, ehteid. No ja kuhu siis mina väiksekene lähen? Ei ole mul kuld hammast, ei ole mul kõrvarõngast, ei ole mul platinas prilliraame. Ja, aga me oleme jõudnud nii kaugele, et me enam ei saa aru, mida me edenduseks panustame või panustuseks edendame. Igal juhul ma tean, et need asjad, mis ma siin ütlesin praegu endal ka hästi ei püsi meeles, ei ole päriselt üks ja see sama, aga nad ei ole ka oluliselt erinevad. Seega siis dialektika ja tont teab mis. Kirjakesi on ka tulnud ja kirjakesed ka head. Mõistust ja rahu. Kuulasin järele eilset esmaspäevast saadet ja jutt ürgtarkusest äratas minus mõtte, mida olen varemgi mõlgutanud. Mõtlen, kui killustunud on meie teadmised ürgsest eelajaloolisest ajast. On ikka küll. Arheoloogid kaevavad välja afiluud ja püüavad neid sättida inimeseks. Teised kaevavad välja linna varemed ja püüavad seda sättida ajateljele legendidega sobivasse kohta. Samas kujutagem ette aega umbes 10,000 aastat tulevikus. Kui siis üks arheoloog kaevaks välja Amazonase džungli hõimuküla ja teine Tokio kesklinna, kas nad oskaksid neid kahte äärmust paigutada ühte aega? See on lausa retooriline küsimus. Ei oskaks küll. Ja nüüd mine sa tea, kui üks rahvuse eepos on äkki loovutanud koha teisele rahvuse eeposele, siis võetakse hellalt Kalevi poeg põlve peale, pikendatakse pojukese ujumisdistantse ja saadaksegi selge vastus, kus Kalevi poeg sündis, Amazonase ürgmetsas, kus tema tegi oma esimesi vägevaid tegusid, Tokio kesklinnas. Ja siis tuli tema siia surema. Elevandid tulevad ka koju surema. Aga puhas Eesti mees oli. Kas inimene, kirjutab kirjutaja, on arenenud koopa elanikust tänaseks nutipehmoks või on ta alati kuskil elanud inimese, loodusrahvana ja teisal on linna teadmiste, kõrgkultuuri ja loodusest võõrandumisega. Kas tänased ajaloolased võivad täie kindlusega väita, et kõik ajalooõpikutarkused on faktidega kinnitatud ja ümber lükkamatult tõestatud? Ei ole, nad arvavad ja üks kui on arvanud, siis teine ütleb, et see ja see kirjutas, et nii ongi ja Avanti Popolo läheb aina edasi. Kirjutab kirjutajagi siia, et üks loll võib rohkem küsida, kui 100 tarka jõuavad vastata. Aga teadlased tahavad kuulsaks saada ja tunnistavad ju nemadki, et, no seda muidugi mitte avalikult, et enne kui ma oma teooriaga välja saan tulla, peab see ja see äit minema varisema manalasse ja oma koha vabaks tegema, sest see, mida mina tahan välja tuua, on risti vastupidine nende elutööga ja seda ei luba keegi hävitada. Kirjutab siin kirjutaja lõppu, et olete Lapimaadega neljapäeviti arutanud teadusest ja ebateadusest. Siin üks videokene ka selle teema pealt. Jah, eks ebateadusest ja teadusest ole arutletud küll, aga mis on selles kõigest kasu, kui ei tea ju keegi, mis on teadus, mis on ebateadus. Teadlased muide arvavad, et kõik see, mida nemad eitavad, on ebateadus. No, arvavad, eks ole? Ja ebateadlased arvavad, et kõik see, mida nemad on natuke näppinud, on teadus. Nii et siingi on kenakene konflikt ja tõenäoliselt lahendab sellegi suuresti projekti raha. Kirjatükk ütleb veel. Esmaspäevane uudis paavsti halastavast meelest viis mõtted laste sihilikule varajasele seksualiseerimisele ja kuidas see kõik omakorda on seotud nutivärkidega. Lisan ühe oma koostatud infokillu sellesse patta. See on ainult osake laste varajasest seksualiseerimisest. Selle juurde kuulub ka palju muud, seal hulgast järjest varasem, vabameelsem ja graafilisem seksuaalõppe koolides, mõnel pool juba lasteaedades, kuidas masturbeerida ja nii edasi. Tegelikult isegi ebamugava lõikega tüdrukute aluspesu ja nii edasi. Vikerkaare lippu alla mahutavad ennast ka järjest julgemaks muutuvad pedofiilid. Ja jah, muutuvad küll. Arvan, et nendest lastest, kellest teksti koostasin, kasvab põlvkond, kes tänu varajasele üldisele kokkupuutele seksuaalsusega ei hooli, ei pane pahaks või arvab koguni heaks pedofiilia legaliseerimise ja see kõik on sihilik. Jah, küta massimeediaga lapse vaim valmis ja ta tuleb ise juba 4-5-aastaselt mõnele ätile seksi pakkuma. Mentaliteet tuleb luua. Meie väikesel nunnul äppidega sõbral telefonil siis. Mida ei kannata käe ulatuses kaugemale jätta, on palju häid omadusi. Ta on nii abivalmis, nutikas ja meelelahutuslikult tore. Aga see kord tuleb juttu laste varasest seksualiseerimisest, milles mängib olulist rolli pea iga lapse taskus olev nutiseade. Retoorilisi küsimusi võib siin muidugi ka esitada, aga tegelikult ma natuke kärbin. Järgnev kokkuvõte on ilustamata lugu, mida see endaga kaasa toob. Pehmem algus. See sama tore nutiseade, mis meid kõiki seob, on toonud noorte hulgas kaasa üksilduse epideemia. Siin on antud ka inglisekeelne ilmselt originaalvaste. Ja üksilduse epideemia, see on tähtis asi. Mis on üksindus ja mis on üksildus? Need on erinevad asjad. Üksindus tähendab üksi olemist ilma tundeta, et midagi oleks puudu. Üksildus tähendab üksi olemist teadmistega, et midagi on puudu. See põhjustab ängi ja teisi negatiivseid tundeid. Virtuaalne sotsiaalmeedia on pannud palju tuttavaid ja võõraid inimesi oma vahel läbi erinevate programmide suhtlema, kuid teinud tegeliku elu üksildasemaks kui eales varem. Ja see ongi, sina oled seda väärt ja see on selleks, et sa õigustaksid oma üksildust. Mina olen seda väärt, et igasugu mökkudega ma ei suhtlegi, mina oma sisemusest keen ja käärin lähen hulluks ja Tartu Ülikooli ajuteadlane Jaan Aru ütles, et varajane kokkupuude nutiseadmega teeb lapsed osavaks nutiseadme kasutajaks, aga tekitab puudujääke teiste inimeste mõistmises ja keele arengus. Jah. Me ei suhtle oma vahel robootiliselt, vaid me peame lugema ka keha, keelt, silmal, läiget, tuhandeid komponente, lõhna, meeleolu, kõike, kõike, intonatsiooni ja nii edasi. Kui me seda lugeda ei oska, me käitume valesti ja mis kõige hullem, me ei mõista enam nalja. Me langetame ühe bitiseid otsuseid nagu robotid ja prssest ongi. Iga kord, kui lapse aju saab uue ja üllatava sisendi, vallandab ajus kerge mõnureaktsioon. Ja mõnudega kaasneb alati oht jääda sõltuvusse. Noored on surve all olla edukad, saada niinimetatud hea haridus ja teha seda nagu mängleva kergusega. Ikka see sama üksildaseks surumine, sina oled seda väärt, et sa võid oma õpetajad Olgugi, et see on läbi aegade enam vähem niimoodi olnud pealiskaudselt võttes, on viimaste põlvkondade kujunemisel tulnud mängu virtuaalne sotsiaalmeedia. Nähes sotsiaalmeedias enamasti ainult teiste positiivseid hetki, on noortel tekkinud sellest survest rohkem ärevushäireid kui kunagi varem. Uus põlvkond on saanud nimeks i-generatsioon. Kogu oma nooruspõlv veedetakse nutiseadmes ja sotsiaalmeedias 92%, ma ei tea, kus need andmed võetud on, kas meilt või mujalt, 2-aastastest mängivad videomänge, sest nii on lapsed vaiksed ja ei sega. Selles kõiges tekivad elust ja inimestest eemaldumist, üksildust, masendust. Seda kõike kokku nimetatakse tehnikadepressiooniks. USA statistika näitab ajavahemikus 2011-2016 järsku tõusu teismeliste depressiooni ja enesetappude osas. juhuslikud nähtused. 2011-2012 on aastad, mille enamus noori said endale esimesed nutitelefonid. See tähendab hetkest, kus nutimobiilist sai norm, tõusis hüppeliselt noorte vaimsete probleemide kasv. Uuringud näitavad, et enam kui kolmandik praegustest USA noortest kannatab tõsise, mõnel juhul halvava ärevuse käes. Paljud noored veedavad 8 tundi päevas oma nuti seadmes, ärkavad üles ka öösel, et kontrollida infovoogu, just nagu seal olekski infot. Nagu ütles üks teismeline, asi tundub seni ebareaalne, kuni ma olen seda näinud sotsiaalmeedias. Ainukene usk, plus muidugi rahausk. Läbi virtuaalse sotsiaalmeedia saadakse juba väikesest peale üliteadlikuks oma sotsiaalsest staatusest. Kui palju mind laigitakse, kui palju on mul järgijaid, kas mind ikka kutsuti kokku saamisele, pidevalt võrreldakse, jälgitakse, kuni see muutub elu lahutamatuks osaks. Facebooki esimene president, miljardär Sean Parker, ütles, Facebook on sotsiaalse tagasiside silmus. Ta kasutab ära inimpsühika haavatavust. See on täpselt see, mida minagi häkkerina oleksin teinud. Ja veel, ainult Jumal teab, mida see meie laste ajudega teeb. Parkeri sõnul teadsid Facebooki loojad väga hästi, millist kahju sotsiaalmeedia psüühikale võib tekitada, aga nad tegid ikkagi endale rahamasina. Milleniumi lasteks ja Y-põlvkonnaks nimetatud 80. algusest kuni 2000. alguseni sündinud generatsioon on esimene mobiili ja nutiga kokku puutunud põlvkond. On tekkinud uus mõiste, sharenting, see on lapsevanemad, kes oma lapsest igasugu infot sotsiaalmeedias jagavad. Näe, kuidas istus, näe, kuidas astus ja nii edasi. See on inglise keeles muidugi parenting, ehk lapsevanemaks olemine ja sharenting, ehk siis lapse kasvatamise asemel näitamine, kuidas tema kasvab, näe, mis tema tegi, issand jumal, kui armasta on. Rääkimata sellest, et on juba olemas lapsi, kes esimese eluaasta jooksul ei ole käinud kiilaste mänguplatsile ka õues, saanud näppe liiva sisse, vaid on vahtinud suurt sinist ekraani ja seal hüppavaid multika tegelesi, kelle iga samm, iga esimene ja viimane kaka on sotsiaalmeedias teistega jagamiseks. Ja autos ja poes teevad nad seda sama. Need on lapsed, kes on ilma jäetud päris maailmast. Üks Louisiana kooli algklassi õpetaja palus teise klassi lastel kirjutada kirjand, millist tehnikat nad soovivad, et ei oleks leiutatud. 21 last kirjutas ja 4 neist soovis, et ei oleks leiutatud moblat. Kirjutas nii, soovin, et mu ema mobiili poleks leiutatud, vihkan seda. Noh, millise ema kuju see lapse mälusse jätab? Kaevume sügavamale. 9. juuni 2018 Eesti Televisiooni viipekeelsed uudised. Seal sai kuulda näha. Igal aastal langeb Eestis interneti pedofiilide ja eakaaslaste kättemaksu ohvriks vähemalt 750 last, vanuses 10-14 eluaastat, kellest tehakse erootilise või pornograafilise sisuga salvestis, mida levitatakse internetis. Kui sellisest videost või fotost on tehtud kas või üks ainus koopia, on selle hilise meemaldamine netiavaruses sisuliselt võimatu. No see on võimalik, aga see on kuradi kallis lõbu. See on ja unusta ära. Tegelikult võib kokku puude netiporno ja sellega kaasnevaga alata juba lasteaias. Kujutage ette selle isa! Tundeid, meeleheidet, kes leidis oma laste aia ealise poja kodu WC-st end nutitelefonist porno saatel rahuldamas. ta võib saada muidugi abi psühholoogilisest nõustamisest, aga ei tea, võib-olla isa arusaamised on natuke teised. Lapsed jagavad ikka huvitavat ja tundmatud sõprade ja tuttavatega ja kui vaja, tehakse seda salaja. Seda, kuidas neti porno murrab jõhkralt juba laste ja laste tegudesse, kajastas Mari-Liis Pintson 19. oktoobri 2017. aasta Tartu Postimehes. Tsitaat. Pole sugugi nii, et lastes saavad seksuaalkuritegude ohvrid vaid salakavalate kommionude või tiiraste kasuisade käe läbi. Kõik seksuaalse enesemääratlemise vastased süüteod, mis on seaduses kirjeldatud, toimuvad ka laste endi vahel. Kui tihti nii, et laps ise selles midagi halba ei näe, tuletan meelde filmi Klass, mille kohta ütlesin ja ütlen nüüd ka perverdilt pervertidele. See oli avalik, see mida muidu näeb salaja nutitelefonis. Lõuna prefektuuri lastekaitsegruppi juhtiv uurija Liia Kilp tõdes, et jõhkrat seksuaalvägivalda, kus ohvrile tehakse füüsiliselt haiget, tuleb õnneks ette üliharva. Küll aga jõuab uurijate lauale iga päev uusi juhtumeid, kus on põhjust alaealisi kahjustada oma vanuse või endast noorema lapse seksuaalses väärkohtlemises. Üha enam näevad uurijad selliste tegude taga kurja juurena neti maailma. Sest kõike, mida seal leitakse, proovivad lapsed ka omal käel järele teha. Tsitaadikene. Praegu püüame tuvastada poisse, keda on filmitud kusagil õues põõsa taga, sõbrad on kõrval. Tehakse seksuaalseid toiminguid, üks poistest öögib. Nad paistavad noored, pigem on kannatanu algklasside poiss. See on Liia Kilbi näide, mis ei paista. Ei paistnud siis, ei paista enam, teda ennast üllatavad. Näiteks lugu, kus väikesed poisid panid oma vahel nokkut pepusse. Noorema vanemad ütlesid, et nende laps üldse ei teagi, mis on seks. Kui uurijad aga lapsega rääkima hakkasid ladusse kõik, et seda tean, toda tean ja ühes mängus tehti nii ja siis me proovisime järele. Aga selliste katsetustega tegelevad isegi laste ja lapsed. Liia Kilp tunnistas, et juhtumid, mis nendeni jõuavad, on suure tõenäosusega vaid jäämäe tipp sellest, mida tegelikult tehakse ja kogetakse. Veel vähem jõuavad need lood avalikkuse ette. Eesti Ekspress avaldas maikuu lehes loo pealkirjaga Koolinoored. Koolon. Õige seks on see, mida näitavad pornofilmid. Pornost on saanud noorte seksuaalkasvatuse õpetaja, tegelikult mitte ainult õpetaja, vaid partneri asendus. Millegi pärast kipub aga juhtuma nii, et just homoseksuaalse sisuga porno on see, millega lapsed ja noored eelkõige kokku puutuvad. Inimpsühika on omapärane. Esimene seksuaaltoiming võib olla üsna määrav järgneva seksuaalsuse kujunemisel. Erinevatel andmetel on umbes viiendik või enam homoseksuaale kogenud varajasest noorusest pärinevad homoseksuaalsed suhed. Kus juures? Üle 60% nendest juhtudest on noorte esimeseks partneriks vanem isik. Põhimõtteliselt võib öelda, et osati on homoseksuaalsus nagu nakkus haigus. Sellesse on võimalik nakatada. Nii jõuamegi järele Ameerika imele, mille pärituult, pärast tulevat tuult, Eesti ikka püüda üritab. USA's ei ole enam haruldus, kui noormehel on teada juhtumid alates 14. eluaastast, tekib päris elus partneriga erektsiooni häire. Neti porno, see on see libe tee, kus on alati võimalik vunki juurde keerata. Lihtsast pornost jõutakse fetishismi, nii sadomasos saab sadismi ja nii edasi, sest kõik on väga lihtsalt kätte saadav ja seetõttu ei ole tõesti enam mingi haruldus, kui juba teismelised täisjõus noormehed vajavad Viagrat või mõnda muud stimulanti, et reaalses elus partneriga üldse erutuseni jõuda. Ja edasine protseduur võib olla ka kohusetundlik, kuid ebameeldiv. Selliste noormeeste suur iidol ja eeskuju eelmisel aastal elavate hulgas lahkunud Playboy isa Hugh Hefner. Noh, milline oli tema intiimelu? Väidetavalt siis endise Playboy jänku eluloolistes raamatutes kirjeldatu järgi seisnes see selle hommikumantlis vana mehe magamistoa kõrgpunkt siis järgnevas. Vabandan detailse kirjelduse pärast, kirjutab siin kirjutaja. Magamistoa tohutu suurel ekraanil jooksis gay porno, mida Viagra erektsiooniga Hefner pidevalt jälgis sel ajal, kui üks või enam neidu korda mööda tema kõvastunud peenise otsas teatud aja võisid veeta. Eks selle kuuma ajakirja nimigi ütleb midagi. Play girl ta ju ei ole, ta on playboy. Ja vastukaaluks liiga vara peale hakkamisele on ka mõnes mõttes teine sama õnnetu pool. Londoni ülikooli kolledži läbi viidud pikaajaline uurimus näitas, et iga kaheksas milleeniumi laps on 26-aastaselt ikka veel süütu. Pika ooteaja peamine põhjus on hirm läheduse ees ja sotsiaalmeedia surve. Hüperseksuaalsuse vabameelses keskkonnas kasvanud noored tunnevad hirmu, et ei vasta illusiooni sarnasele meediapildile, kus naistel on täiuslikud kehad ja meestel lõputu erektsioon. Lisaks alandavalt mõjuv intiimsete detailide avaldamine ja kommenteerimine sotsiaalmeedias kuni kättemaksu pornoni, jah ka niisugune termin on inglise keeles olemas, kuni kättemaksu pornoni välja. Kättemaksu porno on suhte jooksul salvestatud pornograafilise sisuga materjali avaldamine just spetsiaalselt selleks loodud saitidel ilma osalejate nõusolekut. Näib, et normaalsus on asendumas äärmusega, kas liiga vara või mitte kunagi. Kas on võimalik, et paljud lapsed kogevad esimesi seksuaaltoiminguid juba lasteaias või algklassis? Kas see on tegelikult sotsiaalne eksperiment? Mis see on? Tegelikult vastus on siin jah. Kui me paneme kokku uudiskillukese, me näeme jah, lapsed peavad teadma juba lasteaias, kuidas pihku lüüa, kui vanas keeles öelda. Ma olen neid killukesi näinud meie meedias ka mitmeid. Millise hingeeluga kasvavad üles lapsed, kes on liiga vara juba kõike küllastumiseni näinud, küsib kirjutaja. Rohkem on vist küsimusi kui vastuseid. Ehk peaks kuulda võtma küberturvalisuse akadeemiku ja Europoli keskuse nõustaja Mary Aikeni sõnu, kes ütleb, et alla 14-aastastele ei tohiks üldse anda nutiseadet, kuna praegusel kujul toimiv internet ei ole lastele ohutu. Ja äkki peaks kõigepealt lapsevanemad saama täiskasvanuks uue tehnika osas. See nõuaks muidugi omalaadseid vaimuhaiglaid või rehabilitatsioonikeskuseid. Ma ei tea, kas sellega tullakse toime, aga ka see, millest kirjutaja kirjutab, kirjeldab omamoodi ühe tsivilisatsiooni hukku. Vabatahtliku hukku. Ja muidugi see küsimus ikka jääb. Kas lapsevanemad peaksid äkki ise saama uue tehnika osas täiskasvanuiks? Täna meil, nagu me kõik teame, 7. šaval 1439 või 21. juuni või 2018 või siis 8. tammuz 5778 või 21. leedo 10231 või juuliuse päev number 2458284. täna sündis Bruno of Toul, kes sai tuntuks paavst Leo 9. nime all ja aasta oli siis 1002. Selle 1000. aasta ümbruse ja selle ma tahaksin ka veel homme natukene läbi kammida, kui vähegi õnnestub. Materjal on siiski punnis peal. 1661 kärde rahu Rootsi ja Vene vahel. 1856 Haapsallu saabus Tsarevits Nikolai Aleksandrovits. 1870 asutati Tartu Saksa käsitööliste selts. 1909 Tartus toimus Eesti muusikapäev. Toimkonna juht oli Jaan Tõnisson, 140 laulukoori, 2700 lauljat, üle 18 000 kuulaja. Näib, et asi läks korda. Keegi oleks võinud siin välja rehkendada, et palju siis tänastes hindades piletite pealt oleks teeninud. 1940 Tallinnasse saabus 6 vagunitäit ümber riietatud punaväelasi, kes pidid moodustama rahva ülestõusu tuumiku. Juunikommunistid kukutasid Jüri Julu otsa valitsuse ja panid asemele Johannes Varese valitsuse. 1912 Paldiskis algas 22. juunini toimunud Saksa keisri Wilhelm II ja Venetsaari Nikolai II kohtumine. Sellest on kirjutanud ka Jaan Kross. 1922 pärast pikemaid vaidlusi võttis Riigikogu vastu riigilipuseaduse ja sinimust-valge värvi kombinatsioon sai lõpuks eluõiguse. Saksamaal hakkas riigimarga asemel kehtima Saksamark ja 1982 sündis prints William, Walesi printsessi Diana ja prints Charlesi esimene poeg. 1996 vaata peaaegu asja algatamise aastapäev Tallinna linnakohus mõistis Tiit Pruuli, Marek Strandbergi ja Agu Kivimäe rubla müümises õigeks. Õige asi, et maha müüsid. Kuriteo koosseisu ei olnud, sest üheski koodeksis ei olnud paragrafi, mis oleks käsitlenud rublade müüki kolmandatele isikutele. 2017 Riigi kinnisvara aktsiaseltsi juht Urmas Somelar nimetas Mailis Repsi peast rasedaks ja kantslerit kurjaks tädiks. Niisugune võiks siis olla ülevaade toimunust. Aga nüüd ei ole mina stuudios enam üksi. Neljapäev kätte jõudnud, Anda ja Kert Lapimaa on kohal ja Anda, kuna sina oled läti keele vandetõlk. Mul natukene küsimusi, kuidas sina tõlgiksid lauset? Projekti raames läbiviidavad tegevused peavad otseselt panustama toetus saanud ettevõtja tulemusindikaatorite saavutamisse. Kas sa suudaksid aru saada selle lause sisust?
Võib-olla kui väga keskenduksin, lueksin, võib-olla saaksin, ma ei tea. Praegu.
Mediteeriksid selle lausega, jah? Aga siin on jälle niisugune tegusõna nagu panustama, mis võib ilmneda või ilmuda kõige ootamatumatesse kohtadesse. Kuidas sina sellistesse sõnadesse suhtuksid?
No ma tean, et selliseid sõnu kasutatakse ja umbes ka tean, mis mõttega neid nagu...
Kontekstiliselt, jah? Ja. Aga on sel sõnal ise seisev tähendus või mõte?
No, mulle tundub, et inimes on andnud mingisugust tähendust.
No, mulle tundub ka, et keegi on varjanud sellega oma teadmatust teiste sõnade olemasolu suhtes. Kui, no sellega ma puutusin ise kokku, kui sulle öeldakse punnuge, mida sa teed? Vot nii, mina ka ei teadnud, ma lasin endale pikemalt seletada. Me oleme jõudnud olukorda, kus me ei suuda suhelda, sest me ei tea teise inimese häälitsuse tähendusi, kuigi väidetavalt tegu on meie ema keelega. Ma räägin eestlaste nimel. Inimesed sattuvad hätta, sest nad ei mõista, mida neile öeldakse. Siin on kõige kohutavamad mõttekäigud varjatud niisuguste sõnade taha. Kuidas Lätis olukord on? Kas on tekkinud ka niisugune möödunud sajandi alguse vene kantseliidi taas elustamine läti keeles? Oled sa kokku puutunud panustama tüüpi sõnadega?
Mingid sõnad on küll ja mis on vene keelest üle võetud.
Mitte vene keelest üle võetud, vaid mis on, mis kõlavad täpselt nagu läti keeles, aga vaat tähendust ei tea.
Vaat ei tule niimoodi kohe.
Programmi oodatav tulemus on toetus saanud ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta või töökohtade loomine. See on lihtne, aga tulemusindikaatori saavutamine, see on juba natukene, eriti kui oleks vaja säilitada mõtte, eks ole? Aga tuleme nii maisemate teemade juurde. Kert, millega sina täna üllataksid? Sa tahtsid nagu puudutada seda, millest tükk aega pole räägitud, mis nagu ootamatult oleks meie planeedilt ära kadunud HIV ja AIDS.
Jah, tere nõmeraadio kuulajad. Kuna siin neljapäev on läinud selliseks natukene teistmoodi saateks, kus räägitakse asjadest võibolla natukese teise nurga all ja võibolla ja mitte nii peavoolumeedialikult, nõmme räädis loomulikult mitte peavoolumeedialikult, aga teemaks on jah, HIV-viiruse kui sellise nii-öelda levik ja mida see HIV-viirus nagu üldse võiks tähendada. Ma ei hakkaks siin kindlasti mitte väga detailidesse minemas, et ma ei ole selle asjaga niivõrd täpselt kursis, aga nii palju ma olen kursis, et see tekitab palju küsimusi ja ütleme nii, et vastuseid on vähem, küsimusi on rohkem, et mis siis tegelikult toimub, et kuidas üldse selline asi, millest ma nagu natukese hetke pärast räägiks, et kuidas see võimalik on.
Kindlasti siin ma torkaksin kohe küsimuse vahele, vaata sa kasutasid sõna viirus. Samal ajal ma olen näinud materjale, mis väidavad, et seda viirust ei olegi olemas.
Täpselt, sellega ongi üks väga, väga segane lugu, et see mees, ma nime ma nüüd kahjuks ei mäleta, kes selle just kui välja tõi, siin oli... Siin on dokumentaale, on siin ühes meediakanalist on vägagi usinalt on kätte saada. Et üldjuhul, kui hakatakse määrama mingisugust viirust või mingisugust andma talle nii-öelda mingit staatust, et ta nüüd on viirus, et vaat selline asja on leitud, ta tuleb eristada erinevatest prügidest, erinevatest asjadest nii-öelda mikroskoopilisel tasandil, et siis nüüd saab tunnistada, et see nüüd on korratav nii-öelda, et vaat see on see viirus ja selle anname nime. HIV puhul sellist asja ei ole suudetud teha. Vähemalt nende andmete põhjal, mis minu ette on sattunud ja see teebki selle asja kummaliseks, et kui ei ole nii-öelda teaduslike lähenemistega, mida näiteks kasutatakse teiste viiruste puhul või teiste haiguste määramise puhul, et ei ole kindlaks tehtud seda näiteks HIV puhul, et kuidas siis ikkagi saab hakata ravima midagi sellist, mis tegelikult just kui ei olegi päris nagu selgusele nagu jõutud, et mis siis nagu tegelikult toimub? Toimub midagi segast.
Kas või sellepärast, et kui ma võtan lahti niisuguse lehe nagu hiv.ee, ilus lehekene, siis see näeb välja küllaltki kummaline kommertslik, ära osale loosimises, kasuta kondoomi, mingisugused kaubandusreklaamid, ta on värviline kirju ja mis kõige tähtsam, maitsetu ja primaadilik. Siin on kasutatud fonte, mida tavaliselt ei kasutata. Selle kujundus on, kui poliituudis oleks niisuguses kujunduses, ma ei usuks seda, ma kontrolliks seda õige mitmest allikast, kas on midagi taolist, kas siin ei ole mängus lost in translation või lausa vaba fantaasia?
Jah, ma ei ole hetkel praeguseks hetkeks selle Eesti poolega väga, väga tuttav. Ma ei olegi päris täpselt kindel, mis moodi Eestis näiteks viiakse läbi HIV-i testimise. Selleks on HIV-i test tehakse, on kolm võimalikku meetodit. Üks nendest, mille nimi on meelde jäänud, on ELISA meetod. Ja seal on kaks tükki veel. Need väidetavalt pidid olema hästi, hästi kindlad, annad 99,9% kindla vastuse nii-öelda selle tulemuse. Mis on nagu kummaline on see, et ka nendest dokumentaalidest, mis on läbi käinud, on sellised situatsioonid, kus inimesele on ta määratud HIV-positiivseks, aga siis tehti selline eksperiment ühe konkreetse käigus, kus siis ta käis kolmes erinevas kohas ennast testimas. Kahes kohas talle määrati positiivne tulemus, ühes kohas määrati, et ta on negatiivne. Et noh, milles siis nagu see erinevus nagu tekib, siis nendes dokumentaalides on ka selgitatud selle nende testide erinevust, ma praegu seda kahjuks peast ei oska nagu öelda, aga sellised asjad panevad mõtlema, et kui on võimalik teha nii-öelda vale positiivne otsus ja nüüd öeldakse inimesele, et te olete HIV positiivne, me on väga kahju teile teatada, aga nüüd te pead hakkama kasutama ravimeid nii-öelda selle viiruse nii-öelda ohjes hoidmiseks, siis aga kui teha näiteks veel kaks testi, äkki on hoopis negatiivne.
No ei iial või aga, teada ja samal ajal, et, ega me ei oska ju neid lugeda. Meie võime siin mitte meedikutena oletada lihtlabase loogika baasil, mis see on. Ma võtsin praegu vahepeal lahti teise lehe, siin on nurga peale kirjutatud ka Eesti Seksuaaltervise Liit, see on Amor EE ja siin on reklaami Amori mäng, sul on küsimus. Siin on muidugi natuke viisakam šrift, aga ka see ei sisalda usaldus, sest ta ei ole riiklik, ta on kommerts. Ta on Seksuaaltervise Liidu, mitte Eesti riigi ametlik seisukoht, mis siin on. No võibolla riikliku seisukohta ei peagi olema. Sinu haigus, sinu häda, mine kommertsi, meil ongi meditsiinisüsteem, põhjendusi leiab alati. Aga midagi kahtlas siin on. Peale selle, millega inimesed on kokku puutunud, on see, et naisarst ja meesarst pidavad lugema analüüsi tulemusi natukene erinevalt. See, mille peale naisarst võib tõsta pisukese paanika ja öelda, mis hullud tulemused võivad tulla. Selle peale nii mõnigi meesarst lööb käega, ütleb, et see peabki nii olema. See on kõigil praktiliselt nii. Ja võt, siin on jälle asjad, mille suhtes ma ei oska võtta seisukohta, sest meil on meditsiinis kommertsi siiski kohutavalt palju. Ja ma kardan, et see, mida me siin herr Vassiljeviga, doktor Vassiljeviga nimetame arsti kunstiks, see on suuresti löögi all. Võibolla tuleb teha nii, et arst õpib aparaadioperaatoriks. Aparaat ütleb, mis inimesel viga on ja arst peab käituma nii, nagu aparaat käsib ja siis selgub, et ega arsti ka nii väga enam iga matsi jaoks vaja ei ole.
Eks ta niimoodi vist jah kipub minema, siin on olnud, jah, saatest teha. Ei, tegelikult niimoodi juba kisub, sest et see oli ka siin ühest lõunatunni saatest läbi käinud, kus tegelikult on meil mingil hetkel hästi palju arste, sest et see ei vajagi nii pikka kooliteed mingil hetkel. Kui samamoodi jätkub.
No selline võimalus on, ja. Aga selleks, et arsti kunst alles jääks, no selleks ei tohi igaüks ka õpetama pääseda.
Jah, see on kommerts, aga tulles veel kord natuke selle HIV-i poole tagasi, mis teeb selle asja nagu eriti kummaliseks, on see, et noh, minu jaoks olin sellest varem kuulnud, aga ma ei osanud sellele tähelepanu pöörata, mõtlesin, et see on mingisugune glitch või nii-öelda mingisugune vääratus mingisuguses süsteemis, kuidagi nagu läbi läinud mingi jama. Kus on inimesed, kes on tegelikult aastakümneid elanud HIV-viirusega ja kellel on lapsed, kes elavad täisväärtuslikku elu selles mõttes, et nii nagu normaalsed inimesed ja kes on läinud ka siis nii-öelda hiljem tegema neid proove võtma ja selgub, et nad ei olegi tegelikult HIV positiivsed. Ja üks nendisest filmidest on dokumentaalidest, mis on ka kõvasti kriitikat saanud, on Andy Reisi Positively False. On selle, see on täiesti vabalt kätte saadav internetist, kes soovib, võib tutvuda. Seal on viie inimese lugu, kes on välja toodud siis, kuidas on nende nii-öelda elu siis nagu muutus, kuidas oli siis nii-öelda sellest diagnoosis, siis kuni siis tänase päevani kõik see vaheetapid, mis moodi see ravi nii-öelda praktiliselt hävitas need tervise ja kui nad selle ära jätsid, siis tervis tuli tagasi ja nii edasi. Et see on selline kummaline teema, mida nagu ütleme tavamõistusega inimene, kes käib tööl, kes ei oska nagu sükstes asjadel isegi tähelepanu pöörata, ta ongi selles mõttes nagu ära hirmutatud ja ta isegi tuleks võibolla selle peale, et sellist teemat nagu küsimärgi alla panna, et noh, et vaadata, et noh, mis siis nagu tegelikult toimub, et kuidas need asju ikkagi analüüsitakse, mis moodi on inimesed, kes elavad nii-öelda HIV-positiivsena, saavad lapsi, just kui nagu midagi viga ei olekski, aga samas meedias räägitakse, et HIV levib Eestis, on hästi kõrgelt levinud, hästi suur probleem.
No, et mis siis toimub? Ei ole niivõrd probleem, eks ole, praegu on probleem miski muu.
Jah. Aga ma ei tea, võt, see peaks nagu panema mõtlema, et noh, et tekib siuke tunne, et kui need asju vaadata ja uurida, see ei ole mitte ainult siin meditsiini puhul, see on ka siin energeetika puhul ja vaadates, kuidas siin käib nende tuulikuparkidega see nöökimine, siis
no see on ütleme kaoselik tegevus kõik.
Ja, aga see on kuidagi ma ei saa nagu, ma ei oska selle lihtsalt nimetust anda, et see on nagu mingisugune organiseeritud segadus või
no organiseeritud kaos, see ongi tegelikult elukorm, aga see HIV või AIDS või kuidas seda täpselt nimetati, nüüd ma ei mäletagi, see avastati nii öelda kusagil 80. või 81. aastal. Jutt oli natukene San Franciscost. Sellepärast võibolla see jäi mulle ka kõvemini meelde, ikka hippi kogukonnad ja muud niisugused nähtused ja laulukene ka selle teemaline, mitte AIDS ja HIV teemaline, vaid hippi teemaline. Ja kui Aktuaalses kaameras, mis pidi algama nõukogude ajal sekundi pealt, kord pidi majas olema, programma Vremja ükskõik, mis asi jäi katki ja see algas sekundi pealt. No nii oli uudistega, nii oli distsipliiniga, no, ma ei tea, julm või mitte, aga nii oli. Ja kui öeldi, et avastati niisugune naasugune haigus, mis ei allu kontrollile ja tal oli veel alguses nimi Greed, aga seda vist eriti ei kasutatud, see oli gay related või midagi taolist algusega, selle ma nuhkisin hiljem välja. Ja selle viiruse peite aeg, mis seda tõve tekitab, on kuni 20 aastat. Nad teavad, et kuni 20 aastat ja siis ja. On ta käes, mis toimus siis 60. aastal vabandust.
See teema olingi täpselt samamoodi nendes dokumentaalides üleval, kus võtavad sõnaga nii-öelda viroloogid ja nii-öelda spetsialistid, kes siis on sellele kuidagi nii-öelda vastu või et noh, see ei ole päris õige, seda siis ei saa öelda, et igasugune noh, peite aeg sellised absurdsed pikad peite ajad, see ei ole iseloomulik viiruste arengule, et kas ta muteerub mingi aja jooksul või ta nii-öelda kaob, et noh, see
seda väidet ma ei kasutaks, see ei ole iseloomulik, aga see on võimalik.
See on võimalik, jah. Vähemalt sellised kummalised lood on selle HIV ja selle AIDSiga ja muidugi, mis selle AIDSiga seoses veel on see, et need inimesed, kes siis on nii-öelda immuunpuudulikud, mis siis nii-öelda ongi siis nagu selle AIDSi nagu diagnoosiks või on see, et neil on eelnevalt mitmed muud haigused nii-öelda omased olnud vähemalt läbi nende dokumentaalide vaadates, et just kui see on mitme haiguse selline tulemus, mille tõttu siis on, noh jah, see oli seotud ka nende gei inimeste, kelle on mitmed partnereid läbi erinevat. See on üsna jah, palju, mis need kõik need haiguse nimed mul ei olegi need kõik meeles, millest seal, millest, mis neil on, et tantsid siis sellise kokteili lõpuks, millest siis sai öelda, et see on nagu AIDS, aga just kui see on tekitud, siis nii-öelda HIV-viirus nii-öelda areneb edasi AIDSiks, kui seda ei ravita, et siis on see kurikuulus ravim oli AZT, mida siis täispikka nime ma kahjuks enam ei mäleta, mida siis mis oli mõeldud alguses mingit sorti kas vähiraviks, mis siis oli ära keelatud oma nii-öelda mürgisuse ja ohtlikuse tõttu, aga kuna siis avalik surve või siis oli see, et jah, et me peame ikkagi selle kasutusele võtma, kuna see on selline efektiivne ja nii edasi, nii edasi, siis jah. Ühesõnaga, asi on kummaline, et kellel on vähegi huvi, siis Andy Reis on see, kes on need sellised ühed tõsisemad dokumentaalid teinud. Positively False on üks ja see, millest seal filmis räägitakse, on üsna hämmastav.
No, siin võib küsida muidugi niisugust asja, et üks asi on see HIV-viiruse kandmine, teine on AIDS. No, võtame, et meil on gripiviirus. Millal oled sa gripiviiruse kandja ja selle gripiviirusega, mida sa kannad, tuleb tegeleda või tuleks tegeleda ja millal saab siis sinust gripipõdeja? Võibolla, noh, me peaksime just selle imeliku nurga lähenema, et heakene küll Hongkongis hakkas tulema jälle ja tuletema ka, ega kuhu ta ikka jääb. Aga meil on juba selle viiruse kandjad ja nüüd Hongkongis tuleb siin spooridena või ma ei tea, kuidas järgmine partii. Ja nüüd need, kes kannavad gripiviirust, mida ei ole võimalik ravida selle ajal, kui sa teda kannad, on võimalik pidurdada, aga ühel hetkel käib pauk. No sa saad aru, mida ma mõtlen. No miks me ei tegele teiste? Tõbedega niimoodi, et ahaa, me tegime analüüsid, sa juba kannad seda, sa pead hakkama nüüd neid rohtusid võtma. Kas see mõttekäik on nagu natuke reservis?
Jah, et on nagu... Jah, selle gripiga on nagu... No, just kui on ju ka viiruseks ole ja just kui on ju ka tegelikult, mis võib niita päris sedasi päris mitmeks nädalaks jalust, et kuidagi teistmoodi. Aga jah, et mis mul paraku praegu selle HIV-viiruse ja nende üldse nende viiruste puhul nii-öelda meelde tuleb, on võibolla see, et kui määratakse inimesel mingisugune antikehad leitakse. Noh, näiteks mis iganes haigust vastu, kui me näiteks vaktsineerimise eesmärk on see, et sa lood teatud antikehade fooni, et siis saab öelda, et sellel inimesel on nii-öelda kaitse, ta on immuun kaitse, selle vastu, kui sellest tema veres leitakse tiitrid mingisugust nii-öelda haigust tekitaja vastu, et siis on kaitstud.
Aga, no, kui, aga kui see... Mida otsitakse, jah, see aga, ei aga ole kui... nii, et seda, see avastatakse. Jah. Muu hulgas on sul ka. Just. Ja tead, kuna midagi peab leidma, siis ravime seda, mis muu hulgas ka on leitud. Või...
Aga kui me näiteks võtame HIV puhul selle tiitrite ja kõik need antikehade osas, siis seal on 180 graadi see põhimõte. Kui sinul leitakse HIV antikehad sinu verest või kus iganes proovis seda siis tehakse, ilmselt on see ikkagi vereproov, siis seal öeldakse, et sa oled haige. Et siis sa ei olegi nii-öelda immuun kaitset. Et ühel juhul, kui sul on antikehad veres, siis sa oled nii-öelda kaitsut selle haiguse vastu. Teisel puhul, kui sul leitakse, siis oled sa nii-öelda haige. Et selline kummaline lähenemine on ka samamoodi. No, kindlasti mõni arst oskab selle ära selgitada, et jah, et kui sul on nii-öelda antikehad, et siis sa oled haige ja nii edasi. Aga jah.
Midagi sellega on paigast ära, sest noh, ma ei tea, ravimeid nagu ka õieti ei tulnud või tuli aegajalt mingisugused uudised käivad, rõhutatakse, et see on olemas, seotakse seda narkomaaniaga, süstaldega, tont teab millega ja nüüd on ta nagu enam vähem kadunud või kuidas seda olukorda kirjeldada. No tuleb meeletu pagulaste põgenike kurat teab, kelle hord Afrikast. kus pidavad seda tõbe olema nii, et küll ja veel. Ja nagu nendes laagrites ei ole.
Vähemalt kuulda ei ole.
Pagulased Aafrikast või on need aitsitajad kõik juba surnud või noh, oma palga kätte saanud, tähendab see otseselt või ülekantult, mida tahes. Aga miski asi siin selles hirmutamise metoodikas nagu ei klappi.
Jah, täpselt nii ongi. Ja see käib just kui nagu lainetena see. Noh, kui võibolla lähemalt tuleb meelda kõik need ebolat ja nüüd see tengi palavik või kuidas seda nüüd eesti keeles on, tengi fever on inglise keeles. Mingil aja hetkel on ta hästi aktuaalne, hästi kõvasti on teda uudistes, tuleb nii-öelda infonad, nüüd on selline probleem, nüüd peame hakkama noh, kas siis vaktsineerima või siis mingit muud moodi ennast kaitsma, kas tekitama mingisuguseid levikud, selle nii-öelda võimaliku leviku siis tõkestamiseks mingid meetmeid, kas lennujaamades keegi müüb maske, mis ja. Iganes, et noh, et...
Nii on, Jaapanis käiakse ja. Tihti peale maskidega...
Olen ise näinud, ise reisind, ise näinud. No nii ja naa, et noh, olen reisind ise päris oma eelmiste töökohtadega seoses päris palju ja olen näinud selliseid käimisi nii Hiinas kui Malaisias ja nii edasi, et neid seal pool otsas on neid palju. Aga noh, üldjuhul mind paneb sellised asjad panevad uurima, panevad mõtlema, et mis nüüd siis ikkagi on, et kuidas nüüd äkki niimoodi on, et noh, kindlasti on ka veel palju teemased, mis, noh, millele ei oski isegi mitte mõelda, noh, minu jaokski see HIV teema oli, see on alles kas aasta aega vana teema vist, noh, ma ei osanud isegi mõelda, et see ikkagi asi võiks olla küsimärk, et kas siis käib tõesti inimest, noh, ilmselt inimeste loomus on selline leplik ja nad on usaldavad ja noh, põhimõtteliselt, kui sa oled pahatahtlik inimene, siis sa võid ära kasutada sellise usaldava ja hea südamliku inimese, kuidas öelda, siis ära kasutada teda, et saada mingisugust oma kasu läbi selle, et noh, mis ma öelda tahan on see, et sellised ebaloogilised seosed, mida hakatakse, mida mina hakkan nägema, noh, kas või läbi selliste äkki promomiste, siis, noh, siis peab vaatama, et noh, kust kohast see nüüd tuleb, miks nüüd, et kas seda varem äkki ei ole olnud või me ei ole seda varem tähele pannud ja selline, ma tean, selline kahtlustamine see tekitab võibolla mõnes mõttes paranoiat, aga samas jälle meil on ka siin ära lepa teiega juttu olnud, et kui sa oskad nii-öelda natukene valvel
olla. Paranoia hõiab kinni kukkumast või?
Ja, kas nüüd kinni kukkumast või noh, ülekantud tähenduses, et sa ei lange selle jaa sisse, nii-öelda sa ei saa selleks nii-öelda kas siis ohvriks või mis iganes selle mõjutuse objektiks, et jah, selline teema oli mul mõttes täna
rääb. Anda, sina kui ema, kui su lapsed tulevad sinu juurde ajaleht käes või arvuti käes, kus on uudised lahti kaks tükki kõrvuti ja küsivad, miks see uudis valetas. Kuidas sa üritaksid asja selgitada? No teoreetiliselt peaks olema siin nii, et hund söönud lambad terved, aga kui see küsimus tekib ühel hetkel, no minu pärast kas või nii, et meile tehti ju süsti ja öeldi, et see uudis on õige ja näed, siin on nüüd kirjas, et see uudis oli vale. Miks meile süsti tehti? Ma ei taha siin midagi propageerida ega maha teha. Aga no lihtne näide. Prits ja tagumik, see on lapsele meelde jääv.
Ma ei tea.
Mida nagu võib...
Ma toon lihtsa näite. Eesti-Läti seosed, sinuga on väga hea sel teemal rääkida. Eestis juba tükk aega on kasutuselt maha võetud oma ohtlikkuse ja tontea, mille tõttu nõukogude aegsed gaasipalloonid. Need on asendatud euronormidele vastavatega ja ma tean seda päris täpselt, neid ei võeta enam kuskil vastu ka, neid teatud ajani vahetati. Ja ma tean seda täpselt sellepärast, et Võrumaal on niisugune veel on ja seal on natukene sees ka, palju seda ikka kulub suisel ajal. Aga nõukogude ajal ma ei mäleta nende gaasipalloonide plahvatusi, suuremaid õnnetusi, no võibolla tõesti nõukogude aeg oli nii julma aeg, et ei kirjeldatudki, aga Lätis on need palloonid ju kasutusel. Ja ma mõtlesin ise ka, et viskaks kasti ja võtaks Lätis täis. Kuidas suhtuda sellesse, et meil siin Eestis on aits, millesse võib kärvata, aga teil seal Lätis võibolla on lihtsalt nohu? Või ei ole midagi? See on lihtne näide.
Ma ei tea.
Et kuidas lapsele selgitada sellisel juhul, kui on... Kui ta tuleb ja küsib su käest, et miks siin nüüd nii pidi on? See on hea
lihtsalt
küsimus. Ma
jäin
natuke
mõttesse
kohe, et see on...
Seda keedaksegi hätta.
Sest et no kuidas, no põhimõtteliselt kui öelda ausalt ära, siis no, ilmselt on keegi kuskil mingil määral kasu saanud sellest, et see alguses öeldakse, et on nii. Pärast on tekkinud kellegi mingisugused jamad, siis tuleb välja, et see oli hoopis jama, et olete sattunud kogemata mingisuguse nii-öelda eksperimendi ohvriks enese teadmata, mis on ka tegelikult täiesti toimunud, siit võiks tuuagi mõne näite, kas või selle jällegi HPV nii-öelda ohutus või siis nii-öelda efektiivsus uuringute näol, mis tegelikult on põhimõtteliselt sama asi, no, samal ajal nii on korraldatud, aga kord öeldakse ühtemoodi, kord öeldakse teistmoodi.
Kui aga... autoriteetne väljaanne?
See peaks tekitama, no ühesõnaga, jah, ma jään ettama, jah.
No sa jääd ette, tegelikult niisugusi asju on võimalik väga sujuvalt sisse sööta inimesele, et see on tegelikult teistmoodi, Overtoni aken käib küll, aga kust võtab tõe, no ütleme, et timukas, kui ta teab, et see on süüdi, see on kohtu otsus ja nädal aega hiljem, kui ta on oma töö kvaliteetselt hästi ära teinud, tuleb välja, et see kohus oli teise partei kohus, see oli kallutatud, korrumpeerunud, tema otsused viimase aasta jooksul olid kõik valed. Mida peab see timukas tegema? Või mida peab rahvas tegema, kui valitsus astub tagasi, sest valitsus on sitta keeranud? Rahvas ütleb, no tubli, eks me ole sellega harjunud. Aga kes selle vabandus sitta ära sööb? Ikka rahvas, ikka hea isuga. See sama miidik võib sattuda kahe väljaande vahele, millest üks väidab ühte, teine väidab teist. Mul on konkreetne näide lugupeetava arstiga, kes luges ühte ja sama informatsiooni vist pealt 40 erinevast uurimusest ja ütles, et tema meelest ükski neist ei ole loogiline, mida ta noh, niimoodi päris tõena võtaks ja millest ta juhinduks. Need kõik on head versioonid, aga tal on isiklik mõtlemine ja positsioon, kus ta võib lubada endale ise mõelda ja järeldada. Me oleme väga näruses olukorras. Ma saan aru, mu näited ei pruugi olla kõigile meeldivad ja ei pruugi olla ka niisugused, noh, mida saab päris... Ma ei saa öelda, ma ei oska ise ka suhtuda nendesse näidetesse, sest väärastunud nad on.
Mis mind teeb kurvaks selliste juhtumite puhul, et kui ütleme siis arst, kes on aastate pikkuse kogemuse põhjal teinud ka nii-öelda mõtlemist, nii-öelda iseseisvalt mõtlemist, kes on nii-öelda hakanud nägema ja tegema järeldusi nähtu põhjal, mida ilmselt võib-olla mingit ravijuhised ei toeta. Et siis sellised arstid temeldataksegi soodan tohtriteks. Nad Nad...
No esimese hooga mõjuvad nad olnud, no nii nagu ütleme dekabristid kupateti Siberisse kui kahjurid ja värdjad ja tagasi tulid nad kui rahvuskangelased, umbes niimoodi. Ja, no, aga... Siin on palju neid näiteid ju.
Aga mis siis nagu teha või mis nagu...
Küberneetika oli antiteadus, oli.
Nii, ja nüüd on täitsa Küberneetika instituut, eks ole. Aga... Selliste puhkudel, no ilmselt tekib jälle siin see olukord, kus on 80, 20 või siis pigem 90, 10. Et mõnes mõttes võibolla tekib see olukord, kus ma ei tahaks võibolla nii öelda, aga paratamatult mõte läheb sinna, et võibolla kõiki peagi teadma. Võibolla kõiki peagi,
ei peagi.
Saama elada kvaliteetset tervet elu.
Vaat see on nüüd juba kaheldav. Aga kui nad ei tea, et paremini saab elada, siis nad on sellega ka rahul.
No.
Jah.
See on jällegi raske, ses mõttes, et siin ei ole ühest, no minu vähemalt mõtted ei ole leidnud sellist lahendustest. No, kui me võtaksime ja kuulaksime inimesi, kes on kogemusega inimesed, kes ei ole just koolipingist tulnud ja kes ei ole nii-öelda nagu vabakoid, kes korrutavad, eks ole seda, mis nad on pähe õppinud, vaid kellel on tekkinud järjeldused, kogemused elust enesest.
Kas sa oled kuulnud lauset tööle minnes ja nüüd unusta kõik, mis sulle koolis õpetati?
Olen küll kuulnud, jah.
No, mida kurat? Mille ees siin siis koolis kinni hoiti?
Jah. Ja siin ongi see seltskond, kes on võimeline nii-öelda ellu jääma, on need, kes on võimeline iseseisvalt mõtlema ja ilmselt siin on üsna ja jükene clean cut.
Mul oli kunagi üks niisugune kenakene estraadi number, kus ma, noh, teleb inimene erineb loomas selle poolest, et inimene keedab suppi, inimene sööb selle suppi ära. Suppi söömiseks on vaja lusikat, lusikat just ei olnud, tormasin poodi, ostsin lusika karbi sees kenasti, võtsin karbi lahti, lusika kätte ja siis nägin karbis on paber. Tõmbasin paberi välja, instruktsioon. No karbi peal oli muidugi lihtne suppi lusikas venekeeles, loška stalova ja graždanska ja nii edasi. Ja tead, kui sulle sattub kätte lusika instruktsioon, siis tekib teatud õudus ka, et äkki ma olen seda eluaeg valesti teinud. No ja selle instruktsiooni ette lugemisega siis inimesed ikka naersid küll kõvasti saalis. Venemal ühes kohas oli üks tegelane väga solvunud ja arvas, et ma mõnitan venelasi või umbes niimoodi. Võibolla ta oli siit kandis pärit ja konfliktidega kuidagi varem kokku puutunud, aga võt, see ongi see asja auba. Et korraga selgub, et sa oled midagi teinud valesti ja praegu, kui sa saad mingisuguse süütu vahendi ja sellega on kaasas instruktsioon ja see, et see vahend võib su tappa 180 erineval viisil, ta võib põhjustada tüsistusi, ta võib sulle tekitada kiilaspäisuse lampjalad ja lüüa viimase kui hamba suust. Nii võib juhtuda ja kui nii juhtub, siis pöördu arsti poole. Eks? See on lõpus. No, kas ei ole sürreaalne olukord?
On. Ja ei oskagi selle peale rohkem midagi. Võib-olla on äkki sa ütled midagi.
Tausselt sellised instruktsioonid, mis Ameerikast tulevad minu mõttes.
Jah, et ära söö näiteks midagi, mis noh, tõesti ei näe, ka söödab välja, aga...
No ära söö midagi, mis ei näe sööda välja, heakene küll, see võib niimoodi olla. Kui me räägime nüüd inimese immuunsuse langemisest ja söömisest, kas nende vahel võib olla seos, et see inimene, kes, no ma ei taha siin rääkida linna õhus, see on ka kohati võibolla natukene spekulatsiooni objekt, aga võibolla ka mitte, aga kui inimene sööb, poolfabrikaate, mis on tehtud võimalikult odavast toorainest,
see ei ole
pandud peale lõhna ja maitse aineid ja kui ta seda sööb ja järjest rohkem niisugust imelikku asja, mis jätab mulje, et ta sööb toiduaineid, ja kui ta siis hakkab põdema järjest rohkem haigusi ja ühel hetkel ta kärvab, kasutan meelega seda koledat sõna, mingisugustesse haigustesse, millest ükski ei ole nagu surmav, ja siis avastatakse, et aga võibolla siin taga on mingisugune viirus, mida me pole veel avastanud, tihti peale niimoodi ju on. Kas see ei ole kuidagi pidi võibolla seotud? Me võime isegi kombineerida spekulatiivselt vandenõuteoreetiliselt, et kas Aafrikasse, ma ei tea, mis aastast alates saadetud humanitaarabi ei või põhjustada mingisugust immuunsuse puudulikust värki. No kõige suurem kuritegu oligi see, kui Nõukogude Liit hakkas toitma Aafrikat. Hoolega laste suremus, vastsündinute ja väike laste suremus vähenes meeletult, aga nälja häda ühel hetkel suurenes meeletult. Jälle olukorra lahendamine, põhjus, tagajärg. Neile tuleb anda järjest odavamat toitu, me teeme siin GMO, mingisuguse värgi, me söödame seda. Jah, me teame, et rottidel on tulnud röögatud kasvajad, sellepärast loodame, et inimesel ei tule või kasvab teisele poole, et näha ei ole, kui pildistatakse, saab ikka õnneliku näo ja valged hambad. Siin on midagi väga paigast ära.
Noh, vandenõuteoreetiliselt siis, kui noh, vaadata neid toitaineid nii-öelda, mida nimetatakse toiduks meil siin, et poolfabrikaatagi, siis noh, ainuüksi see natriumglutamaat, mis on see E623 äkki, või 21, siis noh, kui lugeda selle toimet, siis nii-öelda inimese organismis, kuidas ta mõjutab seal teatud organite tööd ja teatud mis iganes ärevushäired kõigele lisaks immuunsust.
No ja sa saad ühest toiduainest ohutu koguse teisest. Ohutu summa on juba natuke ohtliku poole minev kolmandast ohutu ja nüüd on ohupiir ületatud, eks ole?
See on selline kummaline olukord. No, toiduaine tööstus peab tootma, eks ole, võimalikult odavalt, võimalikult kaua säilivalt, võimalikult palju. Ja eriti just kuskil seal kaugemates kohtades, kus on rahvast rohkem, aga põhimõte on ikkagi jah selles, et kui, mida me siis mõtleme toidu all, et noh, toit peaks olema selline, mis annab meie kehale, mis on pidevalt energiat tootev kooslus erinevate funksioonidega, et kui me sinna söödame selliseid, nii-öelda anname energiaks, noh, võibolla äkki tuua näitena, kui sa paned automootorisse mitte kvaliteetset kütust, et kaua sa saad sõita selle?
Pakki võid normaalse kütuse kohta.
Et noh, kaua sa nii-öelda siis sellega sõita saad, et noh, mõni masin kooleb päris ruttu ära, mõnega saad vähe kauem. Noh, näiteks muruniidugi, seal E10 enam ei kannata üldse panna, et need tuleb, seal on ka märgid peale, et seda ei tohi seal kasutada. Et noh, see on sükene, jah, et kellele see kasulik on, noh, siis on, tuleb, eks ole, meditsiinitööstus, siin on haigus hakkame, seda nüüd sümptomit ravima, et või noh, siis mitte ravima, ravima on vale sõna öelda meditsiini puhul, seal toimub sümptomite maha surumine, ravimine on midagi muud, et kus võetakse asi välja, aga ravimise kohta on meil siin öeldud, et see ei ole elujõuline tegevus ärilises mõttes, et seda ei tohiks nagu päris terveks, ei taha tasu ravida, aga jah, võtame vandu, nüüd teoreetiselt istume helikopterist ja sõime üles ja vaatame seda pilti natuke laiemalt. See olekski kõik just kui üks suur plaan, et käigus hoida mingisuguseid
rahavoogusid.
Jah, ütleme rahavoogusid siis. Paneme selle, taandame selle puhtalt raha peale. Ja jällegi tuleb nii-öelda see kõlanud, kulunud kõlks, et it's all just business, nothing personal.
Jah. No, me peame hakkama viis saadet kokku võtma ja kas eelmises saates sa rääkisid niisugusest võimalusest, et kui vaktsineeritakse, siis vaktsiin on parasjagu niisugune vedelik, et seal mingisugused raskemad osakesed on juba põhja vajunud ja keegi võib saada puraka just seda raskemat möginat ja keegi just seda kergemat möginat. Siin ühes saates sai räägitud Tartu Ülikooli teadlastest, kes tahavad printida tablette, mis sobivad väikelastele, kus saab kasutada üli väikeseid koguseid ja samal ajal materdaks seda homöopaatiat, kuigi selle tableti trükkimine meenutab kangesti just seda sama homöopaatiat. Aga nüüd, kui me räägime vaktsiinidest, vedelikest ja räägime tablettidest, kui ühe pakki tablettidega võib juhtuda nii, et kui sa tableti poolitad, siis toimeaine on ainult ühes tableti pooles, teises nagu ei olegi, aga kui
platseebo
võtma 10 päeva jutti, siis järgmise päeva toos võib-olla kompenseerib või umbes niimoodi. Kui suur šans on, et 1000 tabletis on toimeaine jaotus 50-50 pooleks? Kui suur šans on, tablette trükitakse või toodetakse ju hirmsas koguses, et 10 miljonis tabletis on toimeaine jaotus 80-20 või ütleme 50-50 ja need, mis ei toimi, satuvad just Eestisse.
Jah, see on hea küsimus. Olles ise ka töötanud tootmises, ma tean, et on tootmisvead ükskõik, kui mitme sigma protsess sul seal tootmises on, sul alati on midagi, mis on praak. Ja ilmselt see praak, seda saaks tegelikult tootmispraagiks nimetada, kui meil on varieeruvused toote nii-öelda, see on nagu toote kvaliteet, eks ole, kui meil on varieeruvused toote kvaliteetis, ehk siis nii-öelda toimeainete ebaühtlases jaotumises mingisuguses tabletis või siis kas või süstlas, et kuidas siis, et mis siis saab, kui need on Eestisse satuvad, siis võib öelda, et meil on äkki väga hästi see platseebo nagu toimub äkki või nii, aga kui toimub hoopis teistpidi, et satub siia näiteks selle kangema kraamiga, ütleme nii, et vaktsiinide puhul ma saan tuua näiteid, minu selliseks, kelle loenguid ma kuulan, on doktor Susan Humphreys, tema on Ameerika maalt midagi sarnast võib-olla, kes on meil Rina Rautsik, kes on ise õppinud ja on näinud neid asju lähemalt ja siis on teinud omad järeldused ja siis kui ta on hakanud seda asja ikkagi uurima ja jah, ühesõnaga, mis puudutab vaktsiini ja need jaotusi, siis ütleme võib-olla üks selgitus, miks tekivad mõnel lapsel komplikatsioonid ja mõnel mitte.
Talle sattus see tablet, kangem, kus oli kõik.
Kõik sees ja midagi rohkem, sest et Dr. Susan Humphreysi jutupõhjal, mis puudutab tema loengut Merck's Dirty Little Secret, seda saab iga üks YouTubeist ise allaade, kellel on ingliskeelega nii-öelda sina peal, siis see on vägagi asjalik loeng. Ja seda on ka tegelikult need ravimitootjad ise tunnistanud, et on väga raske saavutada sellist ühtse, kuidas öelda, seda doseerimist teha niimoodi, et oleks vastaks pakendil märgitud kogustele. Need kogused, ma räägin veel kord, võivad erineda Dr. Susan Humphreysi andmetel üle 3 korra. Ja kui me räägime lisaainetest, nagu näiteks on seal alumiinium, nagu seal on igasugused polisorbaadid, igasugused...
Need on juba detailid.
Need on juba detailid, aga kui need on näiteks 3 korda rohkem, mis osad nendest detailidest tekitavad vähktõve, mis on dokumenteeritud, tähendab, see ei ole nalja.
Võivad tekitada,
see on väga, väga suur. Ja kui sul on seda näiteks 3 korda rohkem sees ja sa süstid seda vastsündinud imikule näiteks B-hepatiidi süsti näol, siis minu jaoks ei ole see ime, et väiksed lapsed saavad vähktõve või mõni saab nii-öelda, eks ole närvi mingisuguse kahjustuse, kui seal on sees alumiinium soolad, mis on närvimürgid, mis sattuvad aju.
Selle muidugi, kui räägite
see ei tohiks nagu väga
igasustest ainetest, siis tuleb mulle meelde, see võis olla 7. klass keemia õpetaja, kes tagus mulle pähe. Seda ei unusta ma iialgi. Mis ja miks on katalüsaator? Seega täiesti ohutud ained, 2 tükki on su kehas ja mitte keegi ei ütle sulle, et praegu ei tohi saa süüa jäätist või juua piima või minu pärast närida porgandit, sest kurat teab, mis on mille katalüsaator, mitte põhjustaja, vaid katalüsaator, mis laseb kaks ainet kokku ja sinul kõtukene lahti nagu ei kunagi varem. No niimoodi. Selle teema vist võiks kokku võtta, tegelikult sa järgitasid uue mõtteliini välja, seda HIV-i, AIDS-i ja vähki võiks mõneti võrrelda, sest siin tundub sees olevat ka, no muidugi meie primaatide loogika järgi, sest üks asi on teadus, kus arvatakse, et asi on täpselt nii nagu arvatakse ja teine asi on see, kui meie siin oletame, eeldame või arvame, no omal kombel. Mingisugune peegeldus tundub nendel asjadel loogiliselt olema, tähendab, et mõned asjad toimivad vastupidises järjekorras nagu või ma ei oska selle päriselt seletada, aga ühel hetkel võibolla saab seda võrrelda. Ma ei tea, mida siin Andralt lõpetuseks küsida, alustasin keelelise norimisega. Kui lapsuke tuleb su juurde ja esitab küsimuse, kas sa ei tahaks panustada minu finantsvõimekuse laiapõhjalise languse leevendusse? Mida sa teed?
Küsiksin selgitus, mis ta selle karvab.
No tegelikult, no, kas sa ei tahaks panustada minu finantsvõimekuse laiapõhjalise languse leevendusse? Koolis eesti keele õpetaja teeks talle võib-olla paisele lause eest. Tegelikult ta küsib sinult 3 eurot. Või umbes niimoodi. Aga lõpulaused, lustlikud lõbusad, et... Kurat, tead, muide, kui me sügisel peaksime kokku saama, kas meie jutust noorem põlvkond saab ikka jätkusuutlikult aru?
Kurat, seda teab.
Või panustab?
No. No lõpuks võtaks võibolla, jah, meil see neljapäevane on sükkene kalapäeva jutud siin, et... Teise värskusastme, aga võtleks, et siin inimesed, et Nõmme Raadio kuulajad, et ma... Tahaks loota, et need teemad, mida me siin neljapäeviti oleme käsitlenud, on midagi sellist, millest on äkki ehk võib olla kuidagi midagigi olnud, et jah, võibolla antke andeks, kui on teemad väga, väga hulluks läinud, aga tunne on sees, et midagi sellistel teemadel peaks rääkima ja ehk see suunab mõne mõtte või võibolla abistab äkki kedagi, et jah.
Edasi uurima.
Et edasi uurida ja mõelda natukene kriitilisemalt, sest et see maailm, milles me elame, see tundub kuidagi, jah, et me ei ole kunagi elanud paremini kui täna, see...
Ja tervis ei ole kõigil.
See on Schopenhauer, ju.
See on, see, kui ma kuulen seda, siis mul tekib selline harjumuse reaktsioon, et nüüd kus kohast nüüd mis pauk tuleb või mis nüüd hakkab toimuma, et
ja tervis meil ei ole ka kunagi nii hea olnud.
Ja, siis me saame, me ei ole kunagi pidanud ostma nii palju ravimeid ja nii edasi.
Aga noh, kui öeldakse, et mõtleme positiivselt, et noh, püüame kuidagi seda jama endast niimoodi mööda lasta, et mitte seda väga südamesse võtta. Sest,
ja sa tead, kes mõtleb kõige positiivsemalt?
Kõige negatiivsemalt, ei tea.
Ei, see, kes parasjagu uppumas on.
Las minna. Et püüame jääda kuidagi moodi terveks ja mitte lasta sellel jamal niivõrd hinge minna. Et on tegevused, millega on võimalik seda asja stabiliseerida.
Aitäh, Anda! Aitäh, Kert! Meie püha sõda ei ole veel lõppenud ja noh, kui me millegi väiksema eest ei võitle, siis vähemalt vaba Liivima eest kindlasti.
Lausus sõnu nii kui kull, sõga vaid kui taev.
Saade on salvestatud 2018. aastal.